Asotrame, Asociación de Personas Transplantadas de Médula Ósea, organiza esta tarde a inauguración da mostra Reflejos de Vida na Galería Sarga de los de Ferrol. Acompáñanos a presidenta da Asociación, Cristina Piñeiro. Bos días.
Hola, bos días.
Cal é o obxectivo desta exposición?
Pois o obxectivo, bueno, este proxecto forma parte do noso obxectivo de difusión e sensibilización sobre a doación de médula ósea. Bueno, con elo queremos que brote unha conciencia acerca da doación de médula ósea, xa que, bueno, como xa falamos moitas veces, moitas das enfermidades hematolóxicas se curan gracias a un trasplante de médula ósea. Entón, bueno, contaremos nos como de que consiste o proceso da doación, como sempre soemos facer, pero ademais temos esta exposición que consiste en varios banners, varios roll-ups con diferentes testimonios de persoas que forman parte do proceso, como pode ser o hematólogo, a enfermera que está ao teu lado en todo este proceso, o trasplantado e o doante. E como non, o papel de asociación que loita por visibilizar este proceso, a importancia da doación e demais.
Estamos na semana do cancro hematolóxico. Tedes outras actividades arredor desta semana?
Sí, bueno, hoxe tamén en Sargadelos presentaremos unha guía que estivemos facendo ao longo de todo este ano. Unha guía sobre todo relacionado co trasplante de médula ósea, como facerse doante, ademais de toda a información, contamos tamén con testemunhos en primeira persoa, pois tamén das diferentes caras de enfermidade, como pode ser pois, un trasplantado, un doante, o médico. Bueno, a presentación ímola facer hoxe tamén. Esta guía foi elaborada por un grupo de enfermeiras supervisada por un hematólogo, o doutor Guillermo de Ben. A idea era esta, tamén sacar a guía neste mes, que é o mes das enfermedades hematolóxicas, e ademais esta semana é a Semana Europea contra a Leucemia.
Fainos un pouco un resume do que se pon nesa guía, é dicir, que ten que facer unha persoa disposta a doar médula ósea?
Bueno, pois en primeiro lugar, ter entre 18 e 55 anos e ter boa saúde. Esos son así de primeiras os requisitos imprescindibles. E bueno, unha vez que xa estás informado sobre todo o proceso, porque sempre repetimos que o proceso hai no que coñecer moi ben, debe de ser xente debidamente informada. Unha vez que coñeces todo o proceso, podes facerte doante a través de dúas vías. Ou ben a través do Centro de Transfusión de Galicia, ou ben a través da Fundación Josep Carreras. No caso do Centro de Transfusión de Galicia, collería unha mostra de sangre. A partir de aí xa entrarías a formar parte do RESMO, que é o Rexistro Español de Doantes de Médula Ósea, e bueno, cando aparezca unha persoa que necesita esa doazón compatible contigo, sería cando se faría a doación efectiva. En outro caso, sería a partir do kit salival.
E a doazón efectiva, nese caso que efectivamente aparece unha persoa compatible co... Para a doazón efectiva, como se realiza? Como é o proceso?
Pois, a ver, na maioría dos casos, cada vez máis, un 90% dos casos é a través de sangue periférica. Se consistiría en un proceso de 2-3 horas aproximadamente, onde o sangue sae por un brazo, unha máquina separa as células madre e volvería a entrar o resto dos componentes da sangue. No outro 10% dos casos é mediante doación nas crestas ilíacas, que eso sí que é un pouco máis é sinxelo tamén, pero bueno, eso xa require dunha anestesia e demais, un ingreso previo, pero bueno, que en calquera dos dous casos é un acto moi sinxelo e o máis importante de todo, que o co que nos debemos de quedar todos, é que gracias a iso se poden salvar vidas. E bueno, como digo sempre, eu son o claro exemplo de que gracias a iso se salvan vidas.
Porque ti personalmente recibiche unha transfusión, non?
Sí, eu personalmente recibín a miña doación é dun xeneroso alemán. E bueno, aí é cando te das conta de que estás aquí gracias a outras persoas e que toda a xente que está sana pois ten o privilexio de salvar vidas. É un privilexio para a quen lle salvan a vida e penso que tamén para quen salva vidas.
Porque é un xesto tamén gratificante personalmente, non?
Sí.
E ademais, a Sotrame tamén organiza un obradoiro ou taller de pintura para a rapazada nos meses de xullo e agosto. En que vai consistir esta actividade?
Pois nada, isto é un taller de pintura para nenos entre 5 e 12 anos que se impartirá nos meses de xullo e agosto, os martes e xoves, en horario de 11 a 12 e media, na Casa Solidaria de Ferrol. Por unha profesora licenciada en Bellas Artes que forma parte de Asotrame. O único que pedimos para todas as persoas que lles guste, o sea, que lles gustaría colaborar, sería un donativo de 25 euros o mes, un pouco pois para cubrir os gastos que pode ocasionar o taller, non para outra cousa. E así tamén para poder manter vivos os nosos proxectos, tanto de sensibilización sobre a doación de médula ósea, colaboración en proxectos de investigación e axuda a pacientes e familiares de cancro. E bueno, tamén quería comentar que ao finalizar o taller, coas obras que se farán, se realizará un conto para os nenos hospitalizados. Entón, bueno, nada, os grupos serían de entre 5 e 12 anos, xa a profesora, dependendo un pouco da edad do neno, pois fará diferentes grupos, pero nada, nese horario, penso que vai ser un taller moi productivo, xa que, como che comentaba Laura Molero, está moi implicada neste proxecto, será moi interesante, e ademais que sería tamén colaborar cunha boa causa, así que dende aquí pois animo a todos os nenos e nenas a participar.
Como decías ti, unha persoa moi implicada coa asociación, que é Laura Molero, é a que impartirá o taller, non? Que,
sí,
que ten experiencia xa en Bellas Artes e tamén en pedagogía das Bellas Artes, non?
Sí, sí. Sí.
E a onde se poden dirixir as persoas interesadas en participar ou en solicitar máis información?
Pois nada, toda a xente que este interesada pode chamar o número de teléfono 686-87-68-65 ou ben mandar un correo electrónico a asotrame@asotrame.com ou arte@asotrame.com. Por calquera destas vías podemos dar maior información e animamos a todo o mundo a colaborar e participar nestes talleres.
En a Casa Solidaria de Ferrol supoño que tamén terán información, non?
O taller ímolo impartir ali, pero bueno, se esa información é máis en canto horarios ou algunha pregunta deste tipo, pois mellor informamos nos.
Directamente á asociación.
Sí.
En este mes de que falabas que a nivel europeo se adica a leucemia, tedes algunha outra actividade, algunha iniciativa, ademais desa mostra que se inaugurará esta tarde, desa guía e da preparación deste taller de pintura?
Estas son as cousas que imos facer. O que sí tamén imos facer en colaboración coa Asociación Por Máis Vida, a semana que ven, dúas familias de unha de Ferrol e outra de Coruña irán a pasar a Semana Máxica a un hotel de Algeciras. É unha iniciativa de outra asociación dali de Algeciras enfocada a todos os nenos e familias que levan todo o ano hospitalizados e necesitan pois un aire fresco para seguir
de vacacións.
Entón, bueno, en colaboración con Por Máis Vida imos facernos cargos dos desplazamentos destas dúas familias a esta Semana Máxica. é un pouco outra das iniciativas e actividades que temos este mes.
E a asociación esa de Algeciras coa que colaborades, supoño que correrá cos gastos de estancia,
sí,
ali nesa durante esa semana, non?
Sí.
E en que vai consistir esa semana máxica ali en Algeciras para estas dúas familias?
Pois nada, é unha semana chea de actividades, tanto lúdicas como, bueno, principalmente lúdicas, talleres de yoga, actividades pois con payasos, con monologuistas, tardes de piscina, de playa, esas cousas que, bueno, cando estás hospitalizado, elevas todo un ano hospitalizado, necesitas tanto, a verdade que son unha inyección de adrenalina para seguir adiante en procesos como estos. De feito, bueno, contado por esta asociación, hai nenos que entran pois moi mal, esa en, vamos, completamente renovados.
Novos, completamente,
sí,
despois desa semana de ilusión e de magia.
Sí.
A cita máis inmediata, a inauguración da mostra Reflejos de Vida e a presentación da guía do doante esta tarde na Galería Sargadelos de Ferrol. A que hora será, Cristina?
A 7:30.
7:30 da tarde. Moi ben, pois, presidenta da asociación Asotrame, Cristina Piñeiro, moitas grazas.
Nada, gracias a vos.